dnešním rozhovoru Britských listů, vážení televizní diváci, máme sociologa a spisovatele Stanislava Billera. Já jsem se ho chtěl zeptat, no tak není výjimečná situace v České republice, že se tam velká část obyvatelstva propadá v důsledku horentního zvyšování cen energie a potravin do chudoby. Totéž vnímám v médiích, například v Británii, každý den. A ve středu promluvil pan premiér Petr Fiala České republice ve všech médiích po 20. hodině, takzvaně k národu. Někteří lidé poukazují na to, proč tam musel být ten nacionalistický podtext, proč se nedalo říct jenom, že to byl projev k občanům. Ale pane Billere, co si myslíte o dnešní situaci? Jak by se to mělo řešit? A líbil se vám ten projev?
No ten projev vlastně tím, jak byl koncipovaný, jako jak už jste avizoval, jako projev k národu, na kolika kanálech byl vysílán, tak já si myslím, že to, než ten projev vlastně nastal, tak vzbudil poměrně velké očekávání, že nám pan premiér představí skutečně nějaký, neříkám, že komplexní řešení, ale plán, ze kterého bude jasné, že má vláda situaci pod kontrolou a že ví co bude dělat. A v tom byl ten projev teda v podstatě velkým zklamáním, jakože je bezvaže, je dobře, že pan premiér asi vystoupil a něco řekl, ale vlastně jsme se nedozvěděli, nebo lidé se nedozvěděli klíčové odpovědi na to, co je trápí, což třeba i hlavním tématem toho projevu vlastně byly především zvyšující se ceny energií a rozhodnutí vlády, že bude nějakým způsobem pomáhat, ale co nezaznělo je vlastně, že my pořád nevíme, jak konkrétně ta pomoc bude vypadat. To znamená, tam se mluvilo, posledně to bylo rozepsáno o nějakých 66 miliard, že se prostě budou domácnostem částečně snižovat výdaje za energie a bude to spuštěno, teď mám pocit, že od 1. října nebo listopadu, myslím si, že od 1. října. Ale to je vlastně všechno, takže v tuhle...
Ano, to jsem si povšiml a mnozí to kritizují, že on ohromil veřejnost částkou 66 miliard korun, ano. Ale nevysvětlil, kdo to dostane, jak to bude a tak dále, že to bylo všechno velmi mlhavé, ale pokračujte.
Je to mlhavé a z toho, co zatím uniklo a jakým způsobem o tom vláda nebo její představitelé hovoří, tak to vypadá, že ta pomoc bude vlastně zase plošná, to znamená, že nebo z toho, co my víme, protože my nevíme toho moc, tak se sníží poměrově spotřeba, to znamená podle toho, kolik která domácnost normálně spotřebuje, tak se jí nejspíš sníží o 10-20% celkové výdaje. To znamená, že bez ohledu na příjmy té domácnosti se všem bude takzvaně snižovat stejně. To znamená i bez ohledu na to, jestli ta domácnost se třeba snažila uplynulých letech ty energie šetřit nebo nešetřit. Jako vzbuzuje to dojem, že to bude velmi neadresný, proto to bude celé velmi drahé a proto stejně jako v minulosti se nejspíš stane, pokud to bude skutečně doopravdy tak koncipováno, a že vlastně to těm nejchudším pomůže zase nejméně, že se na ně v tomto bude myslet nejméně a ty peníze, většina z nich se utratí pro ty, kteří to vlastně až tak moc potřebovat nebudou. Nebo budou, samozřejmě to ta krize dolehne na všechny, ale zvládli by to se svými třeba současnými příjmy a s tím, jak si je třeba můžou zvýšit nebo co můžou ještě uspořit, tak by to zvládli sami. Zatímco ti, kde už nemají už v dlouhodobě kde šetřit, tak jim to vlastně nepomůže z té krize.
Protože já mám takový, že vás především někteří pozorovatelé poukazují na to, ale to asi není problém jenom Fialovy vlády, ale existoval tady asi vždycky, že prostě ministři nerozhodují na základě dat, na základě prostě analýz, ale absolutně na základě dojmologie, že prostě si vymýšlejí tak, co je zrovna teď napadne. Jeden komentátor citoval, že prostě Daniel Prokop poukázal na to, která část českého obyvatelstva je v chudobě a příslušný minister řekl, no tak mně se to zdá, že ty vaše data jsou nějaká přehnaná a prostě a já rozhodl. Takže já nevím, jestli... A že právě proto nemá česká vláda žádnou vizi a žádnou strategii, protože prostě nefunguje na základě vědeckých analýz. No tak já nevím, myslíte si, že to je pravda, nebo je to příliš jako příkré odsouzení této vlády?
A takhle to rozhodně je. My jsme to viděli v minulosti u více zákonů, které měnily nějakým způsobem, ať už daně nebo výdaje, že tam prostě chyběla nějaká analytická část, která by řekla, my teď děláme tohle, bude to stát tolik, nebo naopak děláme tohle, příjmy z toho budou takové, v tom je ta výhoda. Že to bylo, buď tahle část úplně chyběla, anebo byla extrémně chabá, že vlastně z nic nevyplývalo. Myslím si, že nejvíc to bylo vidět, když se rozhodlo o zrušení superhrubé mzdy, což potom udělalo ten obrovský zásek do státního rozpočtu ve výši plus minus 100 miliard korun, tak tomu prostě chyběla nějaká analýza hlubší, která by právě tohle dokázala rozpracovat, nebo by dokázala poukázat na to, jako kde teda ty příjmy budeme hledat. Na to se teď třeba zapomíná, že to je zhruba tak rok zpátky.
No, mnozí na to poukazují, ale samozřejmě Fialova vláda nehodlá tu superhrubou mzdu zase zavést zpátky, že jo? Takže...
Ne, a to jako my o tom mluvíme taky je to o tom slovníku, že o tom se hovoří jako o zrušení superhrubé mzdy nebo snížení daně respektive, ale ono je to de facto taky sociální podpora svého druhu, která ale funguje tak, že čím víc kdo vydělává, tím více peněz díky tady tomu snížení daní vlastně dostane. Je to vlastně ty nejvíce vydělávající domácnosti získávají zhruba 5 000 korun každý měsíc bez toho, že by museli žádat o jakýkoliv příspěvek, nemusí vyplňovat žádný formuláře. To se naopak musí, když domácnosti, které se teď propadají do chudoby, tak musí vyplňovat těch 13 stránek třeba o příspěvku na bydlení a podobně. Že v tom je strašná disproporce, komu a za jakých podmínek ten stát pomáhá, že těm, co jsou na tom lépe, tak pomáhá automaticky a nemusí proto nikdo z nich nic udělat, zatímco ti, co se propadají níž, tak musí vynaložit extrémní úsilí, aby se nějak udrželi aspoň trochu nad vodou, aby jim ten stát vůbec pomohl, protože po celý ty dekády je ten český sociální systém dimenzován ani ne tak na té pomoci, ale na té represi, aby neustále, když už náhodou někdo něco chce, tak aby ho neustále kontroloval a dával pozor, jestli na to má nárok, aby ten člověk jako viditelně trpěl.
Náš spolupracovník z jednoho pražského úřadu práce, pan Pavel Veleman, neustále poukazuje na to, že ten úřad práce je v podstatě v dnešní době absolutně nefunkční v důsledku zahlcení byrokracie, takže tady máte asi pravdu. Pane Billere, ale co byste teda vy doporučoval, že by se jako nejrychleji mělo v situaci dramaticky se zhoršující v České republice ekonomicky dělat? Já vím, že ten pan Fiala ve středu v tom rozhovoru říkal, že jeho prioritou je získat nebo jakousi energetickou soběstačnost. Jeho přesvědčení, že chce dobudovat Dukovany, tomu jsem se smál, protože to bude za obrovské množství let, to vůbec do toho jako nezapadne, do toho dnešního. A dále jako hovořil o tom, že stát převezme určité prostě energetické struktury v České republice. Ale i když se zmínil o fotovoltaice, tak nehovořil třeba o tom, jak je to v mnoha jiných zemích, že občané mají možnost ze svých vlastních solárních panelů nebo z vlastních větrníků přispívat do sítě, to by se ČEZu asi nelíbilo. Nehovořil o zateplování, nehovořil o ekologických problémech, ale obecněji spíš, pane Billere, k tomu, co byste vy doporučoval, aby vláda pro řešení situace v této situaci nyní udělala urgentně.
Já si myslím, že urgentně by měla velmi, velmi zjednodušit celý ten sociální systém, aby kdokoliv, kdo tu podporu potřebuje, tak by ji dostal. A to taková ta represivní kontrola, která je v tuto chvíli na začátku, kdy ten člověk se musí prokousávat extrémní administrativou, než se k něčemu dostane, nechce teda dělat někdy v budoucnu, to se dá kontrolovat i zpětně, jestli to bylo oprávněné nebo ne. Protože těm lidem je třeba pomoci rychle, a to tak, aby nebyly přehlcené ani ty úřady, které to mají vyřizovat, což oni přetížené v tuto chvíli jsou. Takže já si myslím, že my na to jako kdyby máme nástroje, ale ty jsou zablokovaný a ty výše příspěvků jsou nízké. A místo toho, že ta vláda vlastně vůbec neví, co s tím udělat, tak raději vymýšlí ad hoc věci typu pošleme 5 000 každé rodině, která má ty příjmy pod milion, což je ten předchozí nápad, nebo všem plošně snížíme výdaje za energie, protože my to vlastně jinak neumíme. My nedokážeme zjistit, kdo to reálně potřebuje a kdo ne. To je vlastně
a vy říkáte, že by se to dalo dělat adresně, kdyby se prostě zjednodušil ten už existující systém?
Já si myslím, že by to šlo udělat určitě lépe, kdyby se tam z toho zmizela ta represivní část, kdyby se velmi omezila a prostě by se těm lidem více věřilo i za cenu toho, že to někdo takzvaně zneužije. I to je pořád levnější, než prostě zaměstnávat tu armádu lidí jenom na tu kontrolu těch lidí, aby náhodou někdo nedostal o korunu navíc. Hlavně by to pomohlo a mířilo by to na ty, kteří tu pomoc potřebují, a ne na všechny, kteří, že to teď to dostane v tomto systému, jak oni to plánují, spousta lidí bude pomoženo těm, kteří to opravdu reálně vlastně k ničemu, budou to mít peníze navíc a ty peníze, co budou mít navíc, tak rozpustí zase v rostoucí inflaci. Jako to je takový můj pohled, který se ale, protože nemáme žádnou vládní analýzu, která zatím stojí a já trochu pochybuji, že nějaká existuje, taky nemůžeme blíže rozebrat. A co se týče té energetiky, jako je to takový ironický, já jsem ocenil, že premiér mluvil o té masivní podpoře fotovoltaiky teď tady v tom projevu. A jako byla to nejenom pravicová vláda, byly to vlastně všechny vlády v předchozích zhruba 12 letech, jsem se díval, které veškerou podporu obnovitelných zdrojů zadusily, co to jen šlo. A to se týká i té fotovoltaiky. Potom řekněme průšvihu, když ona se zaváděla, ale to byl prostě tehdy legislativní problém. A od té doby všichni se soustředili na to, aby vlastně nestoupala žádná podpora fotovoltaiky. Je to tedy nastaveno i tak, jak jste říkal, že pokud si nějaká domácnost nyní nainstaluje solární panely na střechy, to, co je běžné kdekoliv v Evropě, tak nemůže tu energii vlastně prodávat běžně do sítě, musí buď sama spotřebovat, a není motivována vůbec k tomu, aby každý si osadil skutečně ty střechy, co to jde. Mohli jsme být mnohem, mnohem dál, kdyby tady nebyla cílená vládní regulace prostě omezovat podporu těchto zdrojů a neustále se básnilo o tom, jak postavíme nové jaderné bloky, což prostě jako teď všichni ví, že když to potřebujeme řešit hned, tak je každému jasné, že tohle není cesta, protože oni tady budou stát, kdyby jsme začali dnes, nejdříve za 15 let a kdo ví, jestli vůbec kdy. To je asi to není jenom tohle, jo. To je podobně jako v Brně zase mají vznikl nápad, že jak řešit současnou energetickou krizi tím, že postaví Brno teplovody z jaderné elektrárny v Dukovanech, což je plus minus 50 km cesty, bude to trvat 10 let. To znamená ten problém, který máme teď, tak jejich nápady, jak to vyřešit, by byl funkční, kdo ví, kdy někdy za 10 let nejdříve i podle těch optimistických scénářů. Že pořád to myšlení těch politiků je takové megalomanské, centralizované a vlastně si vůbec neví rady s cestami, jako jak dělat něco diverzifikovaně, jak vlastně decentralizovat zdroje, jakékoliv zdroje, nejenom energetické.
V Britských listech vyvolal velkou pozornost článek z Německa. Tam jsou k dispozici malé, levné solární panely, které umístíte na balkon, pokud ho máte, za, já nevím, asi stovku nebo několik málo stovek euro a zapnete to doma do zásuvky, což znamená, že on vám produkuje, já nevím, pár megawattů a sníží vám jenom v té domácnosti prostě spotřebu energie, protože tím, co prostě ten solární panel vytvoří, to jsou takové drobné prostě jako nápomocné věci, které by lidem velmi pomohly, kdyby se to tady zavedlo, ale zase o tomhle se všem nehovoří. Dobře, já nevím, jakým způsobem teda myslíte si, že by se té vládě, která, jak říkáte, má megalomanské dlouholeté projekty, jak by se je dalo přesvědčit, aby prostě začali jednat rozumně, věcně, konkrétně na místě? Ještě závěrem, pane Billere.
Já si myslím a věřím tomu, že k tomu donutí ta realita. Podobně jako myslím si, že pro nás pro všechny by bylo nepředstavitelné, kdyby před rokem vystoupil premiér z ODS a řekl, dnes budeme masivně podporovat obnovitelné zdroje a fotovoltaiku. A stejně ty okolnosti donutily premiéra takové strany, aby to učinil nyní. Takže já si myslím, že já bych asi počkal, protože, jak jsme říkali na začátku, sice premiér teda ve středu představil nějaký plán za nějakých 66 miliard, ale my vlastně v tuto chvíli moc nevíme, jaké budou jeho parametry. On totiž i mimo jiné se pochlubil tím, že už vláda představila nebo utratila, nebo jak to říct, o něch 100 miliard na ten boj proti drahotě, to rámovali, nebo nějak tak, ten deštník, což tehdy, když se člověk na to tehdy podíval, tak většina těch prostředků, které oni tehdy zahrnuli do těch 100 miliard, tak byly vesměs mandatorní výdaje typu povinné zvyšování důchodu, což byla snad skoro polovina celé té částky, že se to celé rozpadlo a tehdy jako ty vládní opatření se smrskly na nějakých, třeba nechci teď lhát, jestli to bylo 10 až 20 miliard celé té stovky. Ten zbytek prostě byl daný různými zákony nebo byl rozhodnut o léta dříve, že to musí nastat a shodou okolností to nastalo v letošním roce. Takže už těch 100 miliard, s kterými oni operovali a už od té doby o nich v podstatě mlčí, si můžeme všimnout, tak jako nebyly tak úplně pravda. A teď bych nebral tak úplně vážně těch 66 miliard, protože vůbec nevíme, co je tím přesně vlastně myšleno, jaké to bude mít dopady. Já osobně se teda nejvíc bojím toho, že to bude taková plošná, neadresná pomoc, která reálně za stolik nikomu moc nepomůže.
Ale doufejme, jak říkáte, že realita donutí politiky, aby jednali věcně. Pane Billere, mnohokrát vám děkuji za vaše názory a informace a vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.